A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Og så har du disse brevene som kom, hvor de allerede da kommer faktisk med den linken til, til Sverige og jugoslavisk mafia og sånn.
Hei og velkommen til Ordremysterier. Jeg heter Halsten.
Jeg heter Silje.
I dag skal vi ha en bonusepisode om mystiske dødsfall knyttet til ordresaken.
Ja, og det vi skal snakke om i dag rett og slett vittner som har dødd ganske kort tid før saken skulle opp, og på påfallende lik måte.
Mye av det vi skal prate om ikke nødvendigvis våre egne teorier, men vi ønsker å belyse saken på bredest mulig måte. NRK Brennpunkt sine program fra 2009 hovedkilden for mye av de opplysningene som kommer frem i episoden her. Men mot slutten av episoden så har vi en ny observasjon som vi har gjort. Og spørsmålet det om det en ren tilfeldighet, eller om det faktisk kan settes i sammenheng med opplysningene som har kommet frem. Det første vittnet vi skal snakke om, det var Vetle Herska. Det var en kamerat av Kristin Kirkemo. Han har vært pågrepet sammen med Kristin Østmarka tidlig i juni 1999 i forbindelse med skyting i skogen. Da ble begge tatt inn til avhør, og Kristin ble spurt om ordresaken, og det var det som startet hele ordresaken på et vis.
Etter pågripelsen så begynte jo politiet å fokusere på Kristin Kirkemo og familien, så han her ble jo ikke tatt med mer inn i ordresaken på noen som helst måte på det tidspunktet. Men han havna jo i fengsel ved en senere anledning, og da skal han ha møtt på Davor Smailagić.
Hvem var Davor Smailagić?
Davor var en person med tilknytning til det eks-jugoslaviske mafiamiljøet. Han var en velkjent og skremmende torpedo som flere folk var redd for, og han skulle også ha en tilknytning til Kristin Kirkemo.
Fordi vi vet at begge visste noen skal ferdes ganske mye på et utested i Oslo som hadde en tilknytning til det eks-jugoslaviske kriminelle miljøet. Utestedet heter for Baron og Baronessen.
Så vi vet jo ikke om de to hadde en spesiell kontakt, men de vanket i alle fall i samme miljø da.
Ja, det er ikke bekreftet at de møttes eller var kjent med hverandre, men det kan jo være en mulighet for det hvis de vanket i samme kriminelle miljøet.
Ja, og det som er veldig interessant her er at ifølge Vetle Herska så skal Davor ha fortalt han i fengsel at han hadde noe med ordredrapene å gjøre.
Han sa vel rett ut til Vetle at han og to andre personer hadde vært på ordregård den natta.
Men Vetle turte ikke å gjøre noe med disse opplysningene fordi Davor var en torpedo og hadde et rykte på seg for å være ganske skummel og gjøre masse fæle ting. Men det som er interessant er at 2 uker før ankesaken skal opp, så dør Davor.
Davor ble funnet død og naken i et skogholt ved Genarp utenfor Malmø 3. januar 2002. Det var bare noen uker før ankesaken i ordresaken kom opp.
Veldig mistenkelig, og politiet de var jo inne på om det her kunne være ikke tilfeldig da. Og de nevnte vel at han kunne blitt forgiftet.
Politiet hadde en mistanke om det, men de hadde ikke bevis som støttet under den mistanken, men det var i hvert fall deres hovedteori.
Ja, men veldig interessant uansett at 2 uker før ankesaken så blir han drept. Og det er jo litt sånn mafiaktig at noen røper seg, og så forsvinner de før de får fortalt seg videre på en måte.
Ja, det er jo sånn tatt rett ut fra en mafiafilm egentlig.
Ja, men ikke sant, det kan jo være tilfeldig, og det er jo ikke sikkert det hadde noe med ordresaken å gjøre. Han var jo en berykta torpedo, så han kan jo vært i mange konflikter, det skal jo absolutt sies da.
Drapsetterforskeren i Skånepolitiet som hadde ansvar for etterforskning av drapet på Davor Smailagić, bekreftet overfor NRK Brennpunkt I 2009 at politiet hadde opplysning om at Davor Smalegert skal ha rømt fra noe I Norge da han dukket opp I Malmøs underverden I 2001. Og så ble Davor drept tidlig I januar I 2002. Og politiet mistenkte jo kameraten hans, som også var en torpedo, for å stå bak.
Ja.
I tillegg så ble en yngre venn av Davor drept bare noen uker før drapet på Davor. Han ble skutt I november 2001 I Malmø. Og han kjente også den mistenkte bak drapet på Davor. Politiet I Sverige mistenker at samme person står bak begge de her drapene. Det også interessant at Brennpunkt hadde informasjon om at vedkommende skal ha operert I Norge. Og det interessant at Davor skal ha sagt at han og to andre personer var til stede på Ordregård, når vi vet at han hadde nære bekjennskaper med to andre torpedoer som også var fra Sverige. Og da snakker vi altså om kameraten til Davor, som døde noen uker før Davor, og deres felles venn som politiet mistenkt for å stå bak begge de her drapene. Så kan det eventuelt være han og de to andre det snakker om?
Det sant.
Dette kan man eventuelt sette I sammenheng med opplysninger som Espen Orderud, fetteren til Per Orderud, fikk fra det kriminelle miljøet I Oslo I 2002. Espen Orderud fikk tidlig tips fra kriminelle om at to unge jugoslaver skulle vært fraktet inn fra Sverige for å være med på drapene. Dette sa han I en episode av Brennpunkt I 2009, som het for «Tiden for Orderud, sakens glemte spor». Opplysningen han fikk var at det var to fra Serbia, eller rest jugoslaver, som var kommet inn fra Sverige, var I Norge I 24 timer, og så ble de gledet ut igjen. De har fått hjelp til å finne frem til stedet. For Sørumsand, og spesielt Ordregård, det litt vanskelig å finne frem til hvis du ikke lokalsint eller har vært der før. Så det kan jo være en rimelig mulighet for det. Et interessant poeng at Espen Ordregård har videreformidlet det her til Kripos, og kontakten hans I Kripos bekreftet at han har hørt akkurat det samme. Så det her opplysningen har I hvert fall nådd flere personer enn bare Espen Ordregård. Ifølge kilden til Espen Ordregård hadde ikke Per Ordregård noe med drapene å gjøre. For å dra litt troa da, så kan man jo eventuelt se for seg at Davor har vært med på drapene sammen med to andre personer som har vært geleida inn fra Sverige.
Og som vi snakket om I en YouTube-video vi la ut på Ordru-mysterien en tid tilbake, så kom det jo et brev der noen pekte mot jugoslavisk mafia. Og et av de stedene som ble navngitt også samme sted som det her mafia-miljøet har opprinnelse fra I Sverige. Det veldig interessant. Etter at Davor døde, så lagde Vetle en bok, en utklippsbok. Han ga den ikke ut, men han skrev en bok over hva han trodde om mulige ting. Og der skrev han I boka, og jeg siterer, «Davor død, derfor tør jeg å navngi han». Og derfor skrev han rett og slett at Davor hadde noe med drapene å gjøre, trodde han da, på Ordregård, var hans teori.
Ja, han skrev det her I fengsel, I Oslo kretsfengsel, mens han satt der. Og det var en utklippsbok om ordresaken med avisartikler, vittner og masse streker frem og tilbake mellom ulike navn.
Og veldig interessant at han var så redd for Davor at selv om han, Vetle, selv satt I fengsel, så var han kanskje redd for at Davor skulle gjøre noe etter han kom ut, for eksempel, eller noen I miljøet.
Men det betyr jo ikke nødvendigvis at Davor var på Ordregård. Han kan jo ha sagt noe sånt bare for å skryte på seg noe han ikke har gjort, for å få et bedre rykte I det kriminelle miljøet og bli sett på som en større trussel. Det jo ikke et uvanlig fenomen.
Absolutt, absolutt. Og som sagt, han var jo I mange konflikter, så jo ikke det nær sagt at det må være Ordru-saken.
Et annet interessant punkt når det gjelder Vetle, det at han vittnet for Kristin I herresretten
ja.
Og støttet hun, mens I ankesaken så støttet han Lars Grønnerød og vittnet imot Kristin.
Ja, så han switchet rett og slett helt side.
Han gjorde det, og han sa at han ikke kunne ha sittet og se på at en skyldig mann ble dømt, og da siktet han til Lars Grønnerød. Her kan vi også merke oss, uten at vi vet om det er en sammenheng eller ikke, at lagmannsrettens behandling av ordresaken var I 2002, og det var etter at Davor død.
Folk, han var jo brykta, ikke sant? Davor. Og I flere av rettssakene mot han, så nekta vittna faktisk å møte opp, fordi de frykta både han og miljøet han tilhørte. Så det jo interessant.
Ja, så det kan jo at hvis Davor hadde dødd tidligere, la oss si før herresretten, så kan jo at Vetle for eksempel hadde stått frem tidligere da. Og det kan jo også gjelde andre vittner, at de kanskje ikke sto frem I frykt for at Davor skulle komme represalier.
Absolutt. Men som sagt, vi vet jo ikke om Davor har funnet det her på, at han bare prøver å lage skremselspropaganda.
Men hvis det skremselspropaganda, så det ganske grunnig gjort da, for at det jo flere uavhengige vittner, ifølge Tore Sandberg, som har stått frem og sagt at Davor var en av gjerningspersonene på Ordregård.
Mm.
Han mener at det snakket om 10 uavhengige vittner. Advokaten til Kristin varslet at de skulle anmelde Vetle for falsk forklaring I den første rettssaken, men 5 måneder senere så hadde ingenting skjedd rundt det. Og så var det en artikkel I Dagbladet I august I 2002, der han ble intervjuet om det her. Og hva skjedde da?
Ja, dagen etter artikkelen sto på trykk, så døde Vetle I en bilulykke. Og så kan ikke du gå litt mer inn på hvordan det gikk for seg?
Det som så beskriver det at bilføreren mistet kontrollen i en slak i venstre sving. Deretter skal bilen truffe i et furutre høyt opp på stammen, og ferden endt mot en stor steinblokk. Det var en ganske dramatisk utforkjøring, rett og slett.
Absolutt. Og det er jo interessant, det er jo vanskelig å se bortifra at rett før de skal fortelle noe viktig, så har de dødd.
Ja, Vetle rakk jo aldri å fortelle offentlig at Davor var gjerningsperson. Det var jo noe politiet fant i hans utgripsbok etter hans dødsfall, så han hadde ikke gått offentlig ut med den informasjonen selv.
Nei.
Så kan det være at det var noen som ville ha stoppet han i det, og som ikke visste at han hadde notert det her i et personlig notat?
Det kan absolutt være spesielt. Ettersom han ble drept i en bilulykke, så oppholdt jo ikke han seg i fengsel i den perioden, som vil si at det var litt lettere tilgang. Så kanskje han har røpt seg på et vis. Noen har hørt det her og tenkt, ok, han må stoppes. Men det kan jo også være at metoden for å drepe dem, da, hvis vi sier at det her var en planlagt, denne bilulykken da, så kan det jo hende at siden det var samme miljø, så var fremgangsmåten lik. Men det er jo som sagt ikke sikkert at det her var ordresaken. Det kan hende at Vetle også hadde konflikter innad i mafiamiljøet.
Ja, vi har jo ingen holdepunkter for å si at det her er knyttet til ordresaken. Bare at det er mistenkelige ting som er påfølgende likt i et kriminellt miljø. Ja. Men det kan jo være andre konflikter det handler om.
Det kan det. Og det, det kan jo også være at noen så i en Dagblad-artikkel, «Åja, han er ute av fengsel, ikke sant? Han gir et intervju til Dagbladet». Han er ute i livet, vi skal ta han av dagen, selv om grunnlaget kan ha vært en annen konflikt.
Ja, og man kan jo også spekulere om hvis han ble drept, at det kan skyldes noe med at han switchet forklaring i rettssakene, at han gikk god for Lars i disfavør av Kristin, og at det var noen som ble sint på han på grunn av det.
Han sa jo faktisk under ed, Lars er uskyldig, det vet jeg, og det er jo ganske hardt å si.
Jeg lurer på hva som sørger for at han endrer forklaring. Da må han jo ljuge da i første rettsinstans.
Ja, eller andre. Han må jo ljuge i hvert fall en. Kan gå til en ljuge begge to, men en er uansett løgn.
Når det gjelder her dødsfallet, så konstaterte politiet i hvert fall at det skyldtes høy hastighet. Og vi må jo få fram at det er en stor mulighet for at han bare kunne kjørt uforsiktig, eller at han bare var uheldig på et eller annet vis. Eller så kan det ha vært det dopene, eller noen som tukler
med
bremsene,
et eller annet i bilen.
Tukler med hjulene, et eller annet.
Ja. Og hvis vi skal gå så langt i å spekulere, så vet vi jo at det ene attentatforsøket mot Anne, det første på en måte offisielle, handler om at noen prøvde å tukle med bilen hennes samt etter sykkelhjul.
Ja, da snakker vi om sykkelhjulet til ektemannen hennes, Per Pøst. Han hadde selv oppdaget at sykkeldekket var tomt for luft forut for det første attentatforsøket i 1998.
Ja.
Det kan jo hende som Per Pøst hadde en teori om at en eventuelt gjerningsperson hadde tuklet med dekket slik at Per Pøst ikke skulle sykle til jobb den dagen, men ta bilen i stedet for, fordi det var jo som sent festet en bombe under bilen. Og det skal vi gå nærmere inn på i episoden om attentatforsøkene.
Ja, men det som sagt blir jo i alle fall spekulasjoner. Men det er interessant at to vittner som har uttalt seg om ordre angivelig, Davor kan jo ha funnet det på, men uansett påfallende.
I en artikkel i VG fra 2009 så kommer Tore Sandberg, privatetterforsker for Per og Veronica Ordru, med interessante opplysninger om at en navngitt person ble funnet drept i en kjeller i Oslo med hodet skutt av. Tore Sandberg opplyser om at den drepte personen angivelig skal frakte bort våpenet etter Ordru-drapene, og at han senere ble funnet skutt. Han hadde også snakket om en annen person som kunne ha knyttet til Ordru-saken, som senere ble funnet døende i Molde. Men det må presiseres at det ikke står i artikkelen hvorvidt dødsfallet her var naturlig eller om det var et drap. De her opplysningene ble presentert foran hundrevis av journalister på Scoop-konferansen i Tønsberg i 2009, og det er altså Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Og hvis vi går tilbake litt til Davor igjen. Det var en person som ble mistenkt for å kunne ha noe med det her drapet å gjøre.
Det var en annen torpedo som også var bekjent eller venn av Davor.
Ja, han har vært omtalt som Balkans Hannibal Lecter. Skummel type der, altså. Han har ettertid sittet inne for flere drap. Han sitter inne den dag i dag. Han sitter i alle fall inne i landet der han opprinnelig fra.
Han sitter fengselig i Bosnia-Herzegovina.
Og han her, Manda, han sitter inne for flere drap, og enkelt av drapene har litt lik framgangsmåte som Davor sitt drap. Og de her to hadde også en relasjon som ble derfor mistenkt, men de har aldri klart å finne ut om det var han. Men det som er interessant med han fyren her, det er at han var medlem av en kriminell gjeng som blant annet hadde tilkobling til Malmö, som var i området der Davor døde. Jönköping, som vi snakket om i det brevet som ble sendt.
Som du allerede har nevnt, så var han medlem av en mafiaband i Sverige. Men det mest oppsiktsvekkende det var at banden hadde initialene OG.
Og det synes jeg veldig interessant, fordi vi har tidligere snakket om en frysepose som ble funnet i Kristinsen gjenstand da. Med initialene OG. Tror i alle fall påtalemyndighetene det litt vanskelig å se hva skriften er, men de sa det var OG for Ordrugård. Men kan det stå for denne mafiabanden?
Det kan jo være. Eller om det bare er tilfeldighet da. Det vet jo ikke vi. Det må jo undersøkes i så fall.
Rett og slett. Det er bare veldig mye tilfeldighet da, i denne saken, og spesielt akkurat det her.
Når det gjelder en band her, så hadde de tilhørt til flere steder i Sverige. Blant annet i Malmö, hvor Davor ble funnet død, og i Jönköping. Og hva var spesielt med Jönköping, Silje?
Det var det stedet som ble navngitt i brevet for noen år siden, der de rett og slett skrev at det var jugoslavisk mafia som hadde noe med drapene å gjøre.
Det var veldig spennende. Og det sto også i brevet at avsenderen hadde en mistanke om hvem som sto bak, og at det var en kriminell gjeng i Jönköping. Og avsenderen mente at politiet burde ha undersøkt det nærmere.
Så det er jo veldig interessant.
Vi har spurt Veronica Ordru om de her sporene til Sverige.
Og så var det jo disse brevene som kom, hvor de allerede da kommer faktisk med den linken til Sverige og jugoslavisk mafia og sånn, som også da bare preger av at de er skrevet på svensk og også peker på faktisk en konkret adresse i Sverige. Og den sjekket jo politiet aldri ut, og når Tore har sjekket ut den adressen nå, så viser det seg jo at det er faktisk fortsatt av folk som bor der som har tilknytning til kriminelle nettverk i Sverige da.
Det brevet ble sendt til politiet i Lillestrøm bare noen dager etter trippeldrapet i mai i 1999. Men det ble aldri tatt seriøst eller etterforsket nærmere. Men det er interessant at det er nok et sammentreff mellom banden og stedet og brevet, som ikke etterforsket godt nok.
Ja.
Hva tror du er hovedgrunnen til at politiet ikke interesserte seg for de her sporene til Sverige da?
Nei, jeg tror de bare hadde bestemt seg. Og jeg tror på en måte det føyer seg inn i veldig mange av disse drapsetterforskningene fra 90-tallet. Altså, de bestemte seg med en gang, og så kastet de bare vekk alt annet, og så fulgte de det sporet. Og alt som da ikke passet, altså de hadde laget en teori, og alt som ikke passet inn i den teorien, det bare fjernet de, i stedet for på en måte å samle bevis, og så ut fra bevisene se hva som kunne være tilfellet.
Og hvis dere vil vite mer om det brevet, så har vi laget en egen YouTube-video om det før. Gå inn på YouTube-kanalen vår, Ordremuseet, så finner dere videoen der.
Ja, der er det både norsk og svensk versjon.
For å oppsummere kort, så vet vi at Davor Smailagic ble drept i 2002, og at Vetle Herska, som var et viktig vittne i ordresaken, døde et halvt år senere i en bilulykke. Og så har det opplysningene til Tore Sandberg om en person som ble skutt i Oslo, som ifølge Tore Sandberg angivelig skal frakte bort våpenet. Og så har det et mystisk dødsfall i Molde igjen med en annen person som var knyttet til saken. Så da har du fire dødsfall som enten direkte eller indirekte kan ha en kobling til Ordru-saken.
Takk for at dere hørte på. Det var alt i dagens episode. Neste gang så skal vi snakke om attentatforsøkene mot Anne Ordru Paust og Per Paust. Hvis du likte episoden, gjerne gi oss 5 stjerner, eller så kan du følge oss på Zoom. Der heter vi
Ordru Mysterier.
Ja.
Følg oss også på Instagram, TikTok og YouTube.
Yes, tusen takk for at dere hørte på. Ha det godt.
Ha det bra.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.